Saganta Barnota Harawa Yokan Road Map Rati Afan Kanan Yokan Afan Sanan Jedame Kanka Ame Hinjiru Jedabiron Barnota Oromia. If the Minister Barnota Federalati in Kenames can dogo Gorov Kesak Abu Saganticis can Sadaka with Eneti Jurumale Mirkan and Argan Neger and Hogan Guajira Barnota Oromia Doctor Tola Bariso Kutala Mafa Haradiesina Kutadra Kalisadisun Kenya de Tama Mukhtar Turgi.
Katinam ni afano fitin barachu jedu kanan wel kabate sinini falmin hawasni yokanmona monidin makanat in talan kasan namni afano fitin barachu kabatanani yo tikate nanolen afan sani hagab kuta kudala mafa yo ittifufan afan san kabatani tinin achuman ammo gama basisa afan kanati le cheudaf university du kagaluf yo tikate afan basisun hangaduma mana barum satitti hammatu masadar kabarno satitti kennamu dandau qabata falmi jarutu tihata tinin jira amma garu yo tikatam amma kuta sadde tafatti afan oromo kenname afan birale afan somalile nanno somalile ta udanda afan tigrele nanno tigrai ta udanda afan suni amma kuta sadde tafako fatti kenname achitti da batta tanani namu afan kanayu basisu esafi dani tinin omiju kuta sadde tin kudalama giddu wan jurukun malin u sama debe university galchu da fbaratto tagani
Ini juga tak jama. Tapi susah sedekat kena perbasan kopi susu rai jama. Kanaf, wanti kun fujetamu kanta umali sedekat kita sedikit tak bertani. Amma rumah pica kata imam lah sedih kena wali jalan. Jadi kita muka sedih kena nuli akat aja. Agar kita sering bernut sedekat tu kufar kan dia nukta suku masa sedih je tuhnya. Tiga pula jura kuni cini nak ingat apa dah jadi. Afan kuni hingga universiti kedemu pun saya tuhnya nama hunda dah faham fakinya. Wan dari tu kerja tu muda dan dahulu di universiti tu amat jelas ajaran dari universiti tu afan itu baca ke hodon tane kitab aku pesaji. Fatinya karena mereka hujatan disineri sainsi afan urumu kan sederhana sahaja kerana agensi sains teknologi urumia fi akan semanis semua biro bernota urumia biro ada sebiji urumia fi mirkanai ama biro bernota merkata kami dinikan kena cara bersihkan universiti. Kan tu hodon tane bersihkan ni sudah mahu gurumisani. Kitabu tak fizik si, matematik si, kerana chemistry sederhana lemah faham referensi kamu tak udah dan, jika afan romo ikan itu percaya jero, kira ni je cak. Kalau dulu inisiatif ini nak naik ojek rasa, cuma hujan beri re hama universiti asal pun kan dia yang wanted, namun ni dua bocah ala kahujatan argama hindu yang sana, afan pun kalau kita ada perkenan, normatif kan rasa clear ni akan direka.
Mal direka.
Amma. Nanulin afan isani hamu kuta sedikit kanda nak cuma ditubuh kata uti afan hanya universiti tu cuma ni kandem mentau sa recognize doa isya.
Tadi si Dr Tola isakana tiko hagu gamewai kaba jadani lekan neng kasa ni yo akasta jecunu mal berbaci si. Fakenas afanun ni sederka degree lamfa sederka PhD titi kennamati ni jiran hanga amma jiru yoti kaatu wa gotan kur nandar ban kana keessa silafu hundu ko fate bilche fate har kaata ba amma ti afanonni nanno le kunni afanonni gam ibrahim makuta sadde tafasen nama garu yo jabata ni tinin akaska godan ta te fufu danda jeccunu malif barbaachi se siladuru kararraja ma fitin fufne kan nen jedan jiru bulchun malif barbaachi se baru mai ti anu kana fulban ra kaase yo du ka fulla fame مال تأطوي مالي فرر راسون برباشي
مالي برباشي جيتو فوجيتو غرغر وانتاي
لفان كابوما
سبتيني ينورسي ماتو وانين تيكاتف هايوني ينورسي ساني قودماني كتابا قوبيساني كانا هجتامو كالاجتاني وان فداني وان تاكسي بوتونون دنداما جيتا
سغنطان برنوتا قوباهي تنين هنتو مرامين حفي سببا كانا هم قوباهو تيجيتو لاغنين نبولو
قوبيه دارون سما ينورسي وانتين كنم يف Kopi kitab akan hunda hiku kopi sugar kata ija. Gus bernota afan orang mau kita segala berakai senama sura duranu agak subjek. Kasab gus bernota sukut. Karena anduras fizikin, chemistryin, matematikin afan ingil fatin senama sura mali afan orang mau sen senama itu. Karena afan mati naja fakir itu yom kita segala yang mau kita lama kasuma cijinuasi afan orang mau sen senama nak fakir tegar fikir.
Hey.
Karena gus tuni mau kopi Gahums hayota urumo bumache sani hunda la wataita.
Nanno ntoko afan nanno sani erga barsi semboda. Afan nanno bira kafeti. Filatetinin kesa barsi fata kajadu kabature witinensui. Yani suni malte etinina te maltu ratti walin galanin hafnanin afanu amara qofarratti akka idile dannanno len hundi barsi fatani tifan tafifas
afanu amara ti akka idile ti barsi ta kanje unjuru wicara podmo pika na kesas wanta kal je unjuru utune kana kesas afanu amara qofa barsi ta kanje unjuru utune ti kanje do afan afran toko urumi sanje do amari sanje do wa biranje podmo pika kanje do ijoolleen yeroo baratan afaan dhaloota isaaniitii fi afaan ingiliffaatiin baratu jedhu. Kana jechuun mee afaan oromootoo si fidu ijoolleen keenya afaan oromootiin baratu ingiliffaatiin baratu. Meeqarraa ta'anii kutaa tokkorraa.
Hamma meeqaa?
Kutaa tokkorraa kaasanii amma kutaa 12 hin baratu jechaadha jechaaf jiru. Afaan tokkommoo kan naannolee biraa walii ittiin galan ni baratu jedhu. Afaan tokko kan jedhu sun afaan oromoo ta'uu danda'a, afaan somaalii ta'uu danda'a, afaan tigiree ta'uu danda'a, afaan amaaraa ta'uu danda'a. Afaan kanammoo filannoon kan fudhatee na fayyada jedhee baratu kan filatu naannoof naannoo qofa jechaadha. Because aangoon sirna barnoota sadarkaa tokkoffaa kan naannoo waan ta'eef jecha fakkeenyaaf afaan Oromoo, afaan Somaalee, afaan Tigree, afaan Amaaraa, afaan afran kun yeroo gabaabaa keessatti afaan hojii federaalaa ta'a jedhamee waan eegamaa jiruuf. Kanaaf roodmaappiin kunis of eeggannoon bira darbe malee afaan eegaluu hin jiru. Akka namni callisee afaan Amaaraa jedhu kan afaan Amaaraatiin hin jiru. Kanaaf fakkeenyaaf. Afaan kun kutaa shanii haa jalqabu jennee afaan Oromoo haa federaalaa yoo ta'e kutaa shaniitti akka kan tirii kennamaa kan biraas kan filannu kennamaa jechaa.
Inni gama biraa ammoo naannoon iyyuu aangoon barumsa naannoo hamma kutaa 6ffaati. 7-8 iyyuu sadarkaa barnootaa aangoo federaalaa jalatti kan kufuudhaa kan jedhuudha. Kan isin amma naa ibsitan ammoo lakkii hamma kutaa 8 sadarkaa naannoodhaan kan itti fufuudha. Afaan Oromoo illee haaluma sanii itti fufaadha. Yaada lamaan kanamee akkamitti wal raarsina?
Fakkeenyaaf amma ibsa kaleessa kennamaa ture keessatti hirmaata kutaa 8 akka biyyaatti akka kennamutti miidiyaarraa kan ibsamaa ture kan naan dhagaye. Inni lammaffaan immoo namni tokko tokko afaan hojii mootummaa federaalaa jechuunis afaan biyyoolessaa jedhanii akkattii kantu jiraa jechaadha. Kanaaf uummanni keenya wanna dogoggora namni tokko yookiin ofishaaliin tokko dubbatirraa ka'ee sassaabaa wajjin deemu odoo hin taane. Heera walitti fide ilaaluu qaba. Wanta hooggantoonni keenya dubbatan caqasuutu nu fayyada jedheen kaasaa. Kanaan alatti wanti kamuu kan faayidaa uummata Oromoo irratti dhufu tattallee fudhatama kan hin qabne ta'uusaa isaan ifatti himuun barbaada jechaadha akka hoogganaa biiroo barnoota Oromootti.
Kanaafuu wantoonni kutaa 7-8 sadarkaa aangoo federaalaa ta'a jedhuu fi dhimma afaaniitiin wal qabateetiniin ka'an haala dogoggoraa malee qabiyyee walii galtee roodmaappii saniitiin isinaan jettu.
Miti fudhata irratti hin qabu. Namni dogoggora yoo dubbatee fi dogoggora akkasii kun sirraa qabu malee kun waan heera mootummaa irratti taa'ee waan hintanii ta'uu miti jechaadha.
Dooktar Tolaa tariiti ibsichi irratti wanti wal dha'u wayii jira fakkaata wanti ka'u. Fakkeenyaa fi roodmaappiin yookaan ammoo sagantaan kun tokko yaadaaf dhihaatee murtee hin arganne kan jedhutu jira. Ibsuma sana irratti immoo deebi'eessa ministeerri barnootaa kennu irratti bara dhufu hojiitti galaa jedha. Wanti murteen argatin hojiitti galuudhaaf fulbaanni guyyoota muraasa tafe namaan kun wal hin dha'u tariiti namallee kan burjaajessaa jiru kana ta'a waan ta'e.
Inni wanti isaa fakkeenyaaf kan barnoota olaanaa yoo laalte barnoonni olaanaa kun ijoolleen waggaa 3 barachaa turan gara waggaa 4 akka deemuu fi sirni barnootaa akka qophaa'ee turban darbe keessallee uummataaf ibsamaa ture. Wanti kun murtee mana maree ministeerotaatiif gana dhiyaatu akka ta'e ammas beekamuu qaba jechaadha. Hin murtaa yaada jedhuun ibsamaa jira malee wanti kun hin dhiyaanne jechaadha. Kana biraatiin immoo roodmaappiin kun gara dhufurraa mana maree ministeerotaatiif darbee kan murtaa yoo ta'e roodmaappiin kun waan al tokkoon hojiirra oolu akka hin taane beeku. Adeemsa keessatti waan hojiirra oolaa deemu akka ta'e beeku barbaachisaa jira. Beekuuf oolmaa daa'immanii hedduu ijaaruu qabda. Barsiisaa haala kanaan leenjisuu qabda. Sirna barnootaa jijjiiruu qabda. Kun waan al tokko raawwatamu miti jechaadha. Fakkeenya wanta hojiirra ooluu danda'u bara dhufu jennee fudhannee qormaanni kutaa fudhanii hafuu hin danda'u jedhamee yoo murtaa'e hin hafaa jechaadha. So kun waan murtaa'uu danda'a jedhamee ministeerri barumsaa yaada keessa waan galche kanaaf achirraa ta'ee kan ibsame ta'uusaa kaasuun barbaada jechaadha.
Tole Dr. Tolaa Bariisoo hoogganaa biiroo barnootaa bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffannaa bulaa horaa fayyaa taa isiniin jenna.
You're right.